Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda ko'p qavatli uydagi xonadonda portlash sodir bo'ldi. 6 xonadonga o't ketdi. Imon Karimova onasi Gulnora Karimovaning qamoq muddati 5-chi marta uzaytirilganini iddao qildi. Hokimlar mamlakat bo'ylab gazetalarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda ko'p qavatli uydagi xonadonda portlash sodir bo'ldi. 6 xonadonga o't ketdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 4 dekabr kuni Andijon shahrining 2 mikrorayonidagi ko'p qavatli 7 uydagi xonadonlardan birida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 8 fuqaroda tan jarohati qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan, halok bo'lish holatlari esa qayd etilmagan. Voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, portlash 2 qavatdagi xonadonda sodir bo'lgan taxmin qilinmoqda. Portlash sodir bo'lgan xonadon joylashgan podyezdning barcha qavatlaridagi xonadonlarga o't ketgan. Tarqatilgan rasmiy xabarda aytilishicha, portlash ortidan sodir bo'lgan yong'indan 6 xonadon va yon atrofdagi do'konlar zararlangan. 4 dekabr kuni chamasi 14-13 atrofida Andijon shahri 2 kichik daqa Lermontov ko'chasidagi 7 raqamli ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'lganligi haqida viloyat yohibi MDHga xabar berilgan. Olingan xabarga asosan, soat 14:19 Andijon shahar yohibi 1 sonli yong'in qutqaruv qismi voqea joyiga yetib borib, yong'inga o'z vaqtida barham berildi deyilgan rasmiy xabarda. Ko'p qavatli uyning portlashi natijasida jami 6 xonadon zarar ko'rgan bo'lib, asosan yong'in kelib chiqishi taxmin qilinayotgan 2 qavatdagi 37, 38, 39 xonadonlar zararlangan. Uyning 4 podyezd qavatlariga ko'tarilishdagi beton barellari qulab ketgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 8 nafar fuqaroda tan jarohat olish holatlari qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda shifokorlar nazoratida halok bo'lish holatlari qayd etilmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, voqea joyiga viloyat hokimi ham yetib borgan, zudlik bilan mutasaddi tashkilotlarga yuzaga kelgan zararni qoplash, vatandoshlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish yuzasidan topshiriqlar berilgan. Andijonliklar Telegram kanal tarqatgan videolarda uyning bir podyezdagi 4 qavatning yong'in ichida qolgani aks etgan. Videoni saqlayotgan tasvirchi mahalliy aholi ko'magi bilan yonayotgan bino ichidagi go'daklar qutqarilganligini aytdi. Tasvirlardan birida binodan 100 metr naridagi parallel ko'chada joylashgan do'konlar vitrinasi portlash zarbidan chil-parchin bo'lgani aks etgan. Videoda Cobalt avtomobili majaqlanib ketgani ham tasvirlangan. Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik savoliga javob bergan navbatchisi portlashda qurbonlar yo'qligi, vaziyat nazoratda ekanligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5 marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi. 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdi. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5-chi marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning shikoyat materiallari bilan tanisha olmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashib hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib, bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi, eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizni shaharda mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishinglar mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Bir yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda aytib o'tkazilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Buni majburiy deb hech kim aytmagan, lekin matmotdan ajrata olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi topilgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismsiz qolishni so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150 ming, o'qituvchilarga 80 ming, o'quvchilarga 6-8 ming so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan lozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan yigit bosimga uchraganini inkor qildi. Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltaroshi haqidagi filmga prodyuserlik qildi.
Bu Alisher Usmonovning birinchi homiylik ishi emas. Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan.
MMA bo'yicha muhojirlar chempionatida o'zbekistonliklar yaxshi natija ko'rsata olmadi.
Ozgina xato qildim. Ozgina emas, ko'proq xatolar qildik desam bo'ladi.
AQSh namoyandalar palatasi razvedka qo'mitasi impeachment uchun hisobot tayyorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltarosh haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov shu kunlarda dunyo ekranlariga chiqarilgan Gunoh filmiga prodyuserlik qildi. Filmni suratga olgan kinorejissyor Andrey Kanchalovskiyni yaqindan tanigan o'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshevning aytishicha, bu Alisher Usmonovning ilk prodyuserlik ishi emas.
Bu Alisher Usmonovning birinchi sponsorlik homiylik ishi emas, undan oldin Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan. Bizlar bilgan filmlarimizdan Elyor Ishmuhammedovning Sevishganlar 2 degan remake usulida olingan filmiga mablag' ajratgan edi. Undan keyin Alisher Usmonov, taniqli dunyo bo'yicha taniqli rassom Rustam Hamdamov, o'zbekistonlik Rustam Hamdamov kinorejissyorlik qilgan Tubsiz qop degan shekilli yoki bo'lmasa Yaqinti deb nomlangan edi. Bu filmning boshlanishi o'sha filmga ham sponsorlik qilgan Alisher Usmonov. Keyin mana oxirgi filmlardan birisi taniqli Gollivudda ishlab kelgan, Rossiyada juda mashhur taniqli insonlardan biri Andron Kanchalovskiyga o'sha Gunoh deydimi, Greh degan filmga mablag' ajratgan.
Mikelanjelo Buonarroti iztiroblar aks etgan bu filmni 82 yashar rus sovet kinochisi Andrey Kanchalovskiy 3 yil mobaynida Italiyada suratga oldi. Rossiya kinoparokatiga 14 oktyabrda chiqarilgan film ilk marotaba joriy yilning 27 oktyabrda Italiyadagi 14 Rim xalqaro kinofestivalida namoyish qilingan edi. Kartina barcha davrlarning eng buyuk haykaltaroshi Mikelanjelo chekiga tushgan sinovlar va ijod mashaqqatlari haqida hikoya qiladi. Filmda haykaltaroshning asosiy sponsori bo'lgan Della Rovere va Medici oilasi bilan bog'liq mojaroli tafsilotlar keng o'rin olgan. Kinosar Mikelanjeloning Sixtin kapellasini bezashi va Papa Yuli II maqbarasini yaratish jarayon tasvirini o'z ichiga oladi. Film qahramoni o'z asari uchun kerakli hajm va rangdagi marmarni izlab tog'u toshni och nahor kezar ekan, arosat va alaqsirash ichida qoladi. Kerakli toshning aynan qayerdaligi unga tushida ayon bo'ladi. Kinorejissyor Kanchalovskiyning matbuotga bildirishicha, filmni suratga olish uchun 1 milliard Rossiya rublidan sal ko'proq, ya'ni 15 million yevro mablag' sarf bo'lgan va bu pulni asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ajratgan. Film boshidan oxirigacha Italiyaning Rim, Toskana va Mikelanjelo o'z haykallari uchun tosh izlagan Qararra shaharlarida 3 yil mobaynida suratga olindi. Film uchun 600 ta libos tiktirildi. Shulardan 100 tasi mashhur chevarlar tomonidan qadimiy uslubda qo'lda tikildi. Ulug'bek Yo'ldoshevning aytishicha o'zbek kinochilar bilan hamkorlik qilgan Andrey Kanchalovskiy ilk filmlardan birini Toshkentda suratga olgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Luzhniki sport majmuasida muhojirlar o'rtasida MMA aralash yakka kurash turi bo'yicha xalqaro muhojirlar chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan 2 o'zbek kurashchisi o'z raqiblariga yutqazib qo'ydi. Musobaqa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Aralash yakka kurash MMA bo'yicha Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan FMR Fighting Championship musobaqasi yakshanba 1-dekabrda bo'lib o'tdi. Gurjiston va Irondan taklif qilingan sportchilarni hisobga olmaganda, Luzhniki sport markazidagi bu janglarga asosan Moskvadagi sport klublarida mashq qilayotgan mehnat muhojirlari ishtirok etdi. Shu bois mutaxassislar orasida bu musobaqa migrantlar qoidasiz janglar nomini oldi. Luzhnikidagi janglarning asosiy qismida tojik va qirg'iz kurashchilari ishtirok etgani e'tiborga molik. Ma'lumki, bugunga kelib birgina Moskvada mavjud 30 ga yaqin MMA klublaridan 2 ta 3tasigina o'zbekistonlik muhojirlarga tegishlidir. Qolgan klub egalari qirg'iz va tojik migrantlaridir. Muhojirlarni o'ta xavfli sanalgan qoidasiz janglarga nima yetaklab kelyapti? Mumay daromad olishmi, tanilishmi yoki sportga qiziqishmi? Ozodlikning bu savollarga javob bergan turnir muxlislari va ishtirokchilari MMA janglarida ishtirok etayotgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Buni orqasidan pul topish emas. Bu pul topiladigan janglar hali u yuqorida turibdi.
Hamma sportchilarni oldiga qo'ygan maqsadi bor, shu qatori meni ham. Birinchi maqsadim O'zbekistonning bayrog'ini yuqori ko'tarish.
O'zbekiston bayrog'i ostida asosiy janglarda ishtirok etishi e'lon qilingan 4 nafar kurashchidan oktagonga 2 nafari chiqdi. Asli qarshilik Bahodir Xolmurodov tojikistonlik Abdusalom Shamsov bilan bo'lib o'tgan jangda mag'lubiyatga uchradi. Yana bir o'zbekistonlik kurashchi 93 kilo vaznda chiqqan Rahmatullo Sattorov tojikistonlik yana bir malakali sportchi Fayzi Tobatov bilan ringga tushdi. Avvaliga raqibiga bir nechta kuchli zarba berib gangitgan Rahmatullo raqibining qator zarbalarini o'tkazib yubordi va bellashuv tojik polvoni g'alabasi bilan yakunlandi. Jangdan keyin Ozodlikka bergan intervyusida Rahmatullo Sattorov o'zining arzimas xatosi tufayli mag'lub bo'lganini bildirdi.
Ozgina xato qildim. Ozgina ham emas, ko'proq xato qildik desam bo'ladi.
O'zbekistonda MMA assotsiatsiyasi ochilishini ko'plab u kabi sportchilar tomonidan olqishlangani va yaqin kelajakda bu uyushma o'zbek jangchilarining yangi avlodini yetishtirib berishiga ishonishini ma'lum qildi. Sattorov Moskvaning Atradnoy mavzesida 30-40 kishidan iborat aralash yakka kurashchilar klubini boshqarib kelayotganini va oddiy o'zbek muhojirlarni professional janglarga tayyorlayotganini ham qo'shimcha qildi. Musobaqa tashkilotchisi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi raisi Vadim Karjenov Ozodlik bilan suhbatda MMA bo'yicha 3-chi marotaba o'tkazilayotgan bu chempionlikdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlarga to'xtalib dedi.
Основная причина это популяризация Федерации мигрантов России.
Bizning asosiy maqsadimiz migrantlarimiz orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tashkilotini ular orasida tanitish. Bizga bu turnirni uyushtirishda 20 dan ziyod diaspora tuzilmalari va elchixonalar ko'mak berdi, dedi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi boshlig'i.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh namoyandalar palatasi razvedka qo'mitasi impeachment uchun hisobot tayyorladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining demokratlar ko'pchilik bo'lgan namoyandalar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi 300 betlik hisobotni tasdiqladi. Unda prezident Donald Trump chet mamlakat hukumatiga o'zining siyosiy muxolifi ishini tergov qilishga bosim o'tkazish bilan xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan degan xulosaga kelindi. Yopiq tarzda o'tgan ovoz berish bilan impeachment e'lon qilish uchun faktlarni aniqlashtirish bosqichi yakunlandi va hisobot ko'rib chiqish uchun namoyandalar palatasining huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasiga yuborilmoqda. 4 dekabrdan boshlab huquqiy masalalar bo'yicha qo'mita hisobotdagi dalillarni o'rganishga kirishadi hamda impeachmentga oid moddalarni tayyorlash yoki prezidentga rasmiy ayblovlar e'lon qilish qilmaslik to'g'risida qaror qabul qiladi. Prezident Donald Trump siyosiy raqibi, sobiq vitse-prezident Joe Biden ishi bo'yicha tergov o'tkazish uchun Ukrainaga bosim o'tkazishda xizmat vakolatlaridan foydalangani, 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga Rossiya emas, Ukraina aralashgani xususidagi fitna nazariyasi fosh bo'lgani bilan bog'liq dalillar aniq deyiladi qo'mita bayonotida. Ushbu tergovlar 2020-yilda prezidentni qayta saylash maqsadida saylov kampaniyasi vaqtida foydalanish uchun o'ylab topilgan. Namoyandalar palatasi qonun chiqaruvchilari Trampning 25-iyulda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali gaplashganidan oldingi so'zlashuv vaqtidagi va undan keyingi voqealarga e'tibor qaratdi. Tramp Zelenskiyga qo'ng'iroq qilishdan oldin Ukrainaga beriladigan 391 million AQSh dollarlik harbiy yordamni to'xtatib turgan. So'zlashuv vaqtida esa Zelenskiydan boshqa yon berishlar qatori Biden va o'g'li Hunter ishini tergov qilishni ham talab etgan. Trump impeachment e'lon qilish bo'yicha tergovni xom xayol, Kongress eshituvlarini esa adolatsiz sud deb atadi. Demokratlarning hisoboti ikki qismga bo'linadi. Bittasi Ukraina ishi bo'yicha sxema, ikkinchisi esa qarshilik ko'rsatish deb ataladi. Hisobotda aytilishicha, sxema ma'muriyatining yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan davlat kotibi Mike Pompeo, lavozimidan ketayotgan energetika vaziri Rick Perry va Oq uy apparati boshlig'i vazifasini bajaruvchi Mick Mulvaney'ning ruxsati va ma'qullashi bilan amalga oshirilgan. Ikkinchi qismda Tramp ma'muriyati Kongress tergovchilariga talab qilingan minglab sahifalik hujjatlarni bermaganlikda ayblanmoqda. Oq uy ham guvohlar, xususan Trampning xatti-harakatlaridan bevosita xabardor bo'lgan kishilar guvohlik berishiga ruxsat etmagan, ularning guvohlik berishiga to'sqinlik qilgan. Hisobotda impeachment bo'yicha aniq moddalar keltirilmagan. Oq uy matbuot kotibi Stefani Grishamning bayonotida razvedka masalalari bo'yicha qo'mita raisi Adam Schiff boshchiligida tuzilgan hisobot va o'tkazilgan tergov natijalari rad etiladi. Bir yoqlama soxta jarayon so'ngida na rais Schiff va na demokratlar prezident Donald Trump biror qonunbuzarlik qilgani haqida hech qanday isbot keltira olmadi, dedi u. Trump bevosita yoki advokati orqali impeachment tadbirlarining ikkinchi bosqichida qatnashishni rad etdi. Namoyandalar palatasi to'liq tartibda impeachmentga oid rasmiy ayblovlar uchun ovoz bergan taqdirda ham ushbu masala yuzasidan sud majlisi respublikachilar ko'pchilikni tashkil etuvchi senatda o'tkaziladi. Trampni sudlash va lavozimidan chetlashtirish uchun tadbirda ishtirok etuvchilarning 3dan 2 ovozi zarur bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari Juzjon, Sarpul, Taxor va Faryob viloyatlarida norozilik namoyishlarida qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 2 haftadirki Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa shimolda prezidentlik maqomiga da'vogar doktor Abdulla Abdulla homiylari saylovlar mustaqil komissiyasini qallobliklarga yo'l qo'yganlikka ayblab, norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Mazkur namoyishlarda general Do'stum tarafdorlari faol qatnashib kelayotganliklari kuzatilmoqda. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Taxor, Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida general Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari norozilik namoyishlari o'tkazib, bundan taxminan 2 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida qallobliklar sodir etilganini iddao qildilar. Sarpul viloyati namoyishlarida qatnashganlardan biri Abdusalom general Do'stumni adolatsizliklar va qallobliklarga qarshi usyon ko'tarishga da'vat etdi.
Men qo'rqishdan yig'lamayman. Burası orzar mı oğlum bu? Orzam cümüştüğünü gömeleyin. Ramaz doyum kıpırsanızı ki birinizi bağlayın. Kemerman tüzüm şunda vurayın. Salazdan vurayın. Beni yüreğim kıpkılıptı. Lekin bu aşlam gani koyundu sarnı gün kırayım. Biz amamız basit biz.
Vice President General Abdurashid Do'stum Afganistan buylab 28. sentyabr günü utkazılgan prezidentlik saylavları da memleket rehberliği makamiga davogar amaldagi prezident Muhammad Ashraf Ghani'nin asosiy rakibi Dr. Abdullah Abdullah nomzodligini himoyat etgan edi. Doktor Abdulla va uning tarafdorlari mamlakat saylovlar mustaqil komissiyasini Muhammad Ashraf Ghani'ni himoyat etib, saylovlar jarayonida qallobliklarga sharoit yaratganlikka ayblab kelmoqdalar. Mazkur komissiya ushbu iddaolarni rad etgan. 22 kundirki general Dustum tarafdorlari Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan 7 viloyatda saylovlar mustaqil komissiyasi darvozalari yonida to'planib, o'z e'tirozlarini davom ettirmoqdalar. Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishlarida qatnashganlardan biri Abdurahmon o'z istaklari saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan inobatga olinmagunga qadar norozilik namoyishlari davom etishi borasida ogohlantirdi.
Bizlar huquqimizda ular uchun chiqib biz mujodalaga
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum dushanba kuni saylovlar mustaqil komissiyasidan prezidentlik saylovlarining dastlabki natijalarini tezda e'lon etishini so'ragan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Gaz yo'qligidan norozilar 50 qalada yo'lni to'sdi. Farg'onada hokimlikka borishdi.
Ana kontraktni ana qaytsa, qaytsa mashina.
Mirziyoyev olib tashlattirgan yo'l patrul postlari qayta tiklanmoqda. Qibraydagi oilaviy zaharlanish to'g'risida 3 idora 3 xil bayonot berdi. Dastur davomidan Ozod Nazarning yangi soni ham o'rin olgan.
Jahon adabiyoti ham, o'zbek adabiyoti ham nashr qilinyapti. Lekin albatta muammo har doim bo'lganidek hozir ham bor.
Dasturda taniqli o'zbek adibi Ulug'bek Hamdan fikrlarini tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev iste'fosini talab qilgan marg'ilonlik yigit o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 35 yashar Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqagan video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2 dekabr kungi yig'ilishda bu murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi. Hokimning bu popsasi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda marg'ilonlik yigitga nisbatan mayda bezorilik bo'yicha ish ochilib, ma'muriy jazoga tortilgani haqida xabarlar tarqadi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan mahalliy hokimiyat va ichki ishlar tizimi mulozimlari 2 dekabr kuni bu xabarlarni tasdiqladi. Ammo 3 dekabr erta tongda ozodlikka o'zi bog'langan Dilmurod Jalilov taqdiridan xavotirga tushganlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni paytda hech bir bosimsiz ishini davom ettirayotganini aytdi.
Hamma joylarda meni yozib 15 sutkaga qamaldi, mana shunaqa ma'muriy javobgarlikka tortildi degan gaplar yuribdi. Men o'sha Dilmurodni o'ziman. Men o'zimizni mahalliy uchastkavoyimiz Farhod bilan gaplashgandan boshqa hech kim bilan gaplashganim yo'q, meni hech kim jazolagani ham yo'q, meni jazoladigan ish ham qilganim yo'q. Men o'zimni shaxsiy erkin fikrimni aytdim. Kimgadir yoqmagan bo'lsa uzr, keyin kimdir mendan qayg'urib shunaqa gap tarqatayotgan bo'lsa rahmat, qayg'urganlaring uchun rahmat, lekin meni qamalganim yolg'on.
Dedi ozodlik bilan 3 dekabr kungi suhbatda 35 yashar marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov. Marg'ilon shahridagi fast food do'koni egasi ekanini aytgan Jalilov, Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning 2 dekabr kuni o'z video murojaatini yolg'onga chiqarganidan, bu chiqishi uchun Marg'ilon shahar hokimi qattiq hayfsan olganidan bexabarligini aytdi. Dilmurod Jalilov 29 noyabr kuni tarqatilgan video murojaatida Marg'ilondagi vaziyatni Go'ristonga o'xshatgan edi. Bu video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalish ortidan 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Jalilov nomini tilga olmasdan turib unga munosabat bildirdi. Quva haqida gapira turib G'aniyev
uyda gaz bo'lib turib, Marg'ilonda yaqin yo'lni chiqargan edi. Yolg'on narsani ham chiqaradi, jarmanlar. Marg'ilon hokimiga hatto qaytsa, ammo Quva tuman hokimiga qattiq qaytsa.
Dedi jumladan. Farg'ona, qolaversa Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan oydan boshlab profilaktika inspektorlariga gaz va svet yo'qligidan norozilik bildirganlarni ma'muriy jazoga tortish buyrug'i berilgan.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev olib tashlatgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarda avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Xazarasi, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5 ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklangan ganni aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar. Mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylovoldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklanganda tashvishlangan Qiziltepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlikka gaplashgan mulozimi Qiziltepa tumanidagi yo'l patrul posti shu kunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qiziriq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017 yilning 25 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan 6 ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgan haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib, mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joydan Ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shox shabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi, dedi xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. Ellikqal'a tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz
gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jichcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi, lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelish kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalyapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston Bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz. Davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib, suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 4437 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish, hudud gaz ta'minot tergov departamenti xabarini, bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehmondorchilik uchun xonadonga kelgan qarindoshlarning qo'lbola konserva mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida 7 fuqaro, jumladan 2 ayol va 5 bola oziq-ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlandi. Bu bayonotni 2-dekabrda hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati matbuot xizmati e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot bu bayonoti bilan ichki ishlar Vazirligi Tergov departamentining Toshkent viloyat Qibray tumanida bir oilaning 16 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga yotqizilganiga oid 1-dekabrdagi xabarni inkor qildi. Bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Hudud gaz ta'minotining bayonotida 7 fuqaro konserva mahsulotlaridan zaharlangani aytiladi. Biroq Tergov departamenti bildirgan 16 kishining qolgan 8 nafari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Hudud gaz ta'minotiga ko'ra, mutaxassislar tomonidan xonadondagi barcha gaz jihozlari va quvurlari qat'iy nazoratdan o'tkazilganda xonadonda gaz sizib chiqishi va is gazdan zaharlanish holatlariga olib keluvchi sabablar mavjud emasligi aniqlandi. Faqat xonadonga o'rnatilgan isitish moslamasining joylashuvi tasdiqlangan texnik rejaga zid ravishda o'zboshimchalik bilan o'zgartirib olingani aniqlanib, darhol gaz ta'minotidan uzildi. Xonadon egasi o'zi istiqomat qiluvchi hududda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmaganligi va gaz ta'minoti korxonasiga hech qanday e'tirozi yo'qligini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga ko'ra, Toshkent viloyatining Qibray tumani 16 a'zosi bo'lgan bir oila is gazidan zaharlangan. Aytilishicha, zaharlanganlarga tezkor yordam ko'rsatilgan, hech kim nobud bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, hodisa 1-dekabr kuni tonggi soat 5:30 sodir bo'lgan. Qibray tumanining Alisherobod mahallasida yashaydigan oilada zaharlanganlarning 11 nafari voyaga yetmagan. Aytilishicha, zaharlanganlar darhol mahalliy tez yordam shoxobchasiga murojaat qilgan va hodisada hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda xonadonda zaharlanish sabablari o'rganilayotgani, tez orada qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. 2-dekabr kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qibray tumanidagi is gazdan zaharlanish holati yuzasidan bayonotini e'lon qildi. Prokuraturaning xabar qilishicha, 1-dekabr kuni Qibray tuman tez tibbiy yordam xizmatidan Alisherobod mahalla fuqarolar yig'ini Ertatong ko'chasi 16 uyda yashovchi fuqaro G. Berdiyevning oilasi is gazdan zaharlanganligi haqida xabar kelib tushgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ma'lumotnomasiga ko'ra, G. Berdiyevning 7 nafar oila a'zolarida is gazidan o'tkir zahar zaharlanishning yengil darajasi tashxisi va qonlaridan 9-14% darajada is gazi miqdori aniqlanib, ularga toksikologiya bo'limi tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, fuqaro G. Berdiyevning qolgan 9 nafar oila a'zolarining qonidan 6-8% darajada is gazi miqdori aniqlangan bo'lsa-da, o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilmagan. Barcha bemorlarga tegishli tez tibbiy yordam ko'rsatilgan va yashash manziliga ambulator davolanish uchun qaytarilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur holat bo'yicha Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovushi ortidan so'nggi bir necha hafta ichida is gazidan zaharlanish holatlari favqulodda ko'paydi. Ozodlik kuzatuvchi so'nggi bir oy ichida zaharlanib o'lganlar soni 20 dan ortgan. Ammo Qibraydagi kabi bir holat bo'yicha davlatning 3 idorasi o'rtasida ziddiyatning paydo bo'lishi, 3 davlat idorasining bir-biri bayonotini rad etishi kuzatilmagan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz, filologiya fanlari doktori, 6 roman va 10 kitoblar muallifi, yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, shifodaga yaxshimisiz?
Rahmat. Endi mana adabiy jarayonlar O'zbekistonda bir yangi bir bosqich deb bo'lyapti, chunki xususiy nashriyotlar bor. Masalan, shu paytgacha nashr bo'lmagan kitoblar nashr bo'lyapti, tarjima bo'lyapti, ichida xatolari bilan bo'lsa ham. Lekin bular ko'pincha chet el adabiyotini bosyapti-da. Masalan, Jorj Oruelni, Teodor Dreyzerni, shularning asarlari bosilyapti. Lekin o'zbek adabiyoti nima bo'lyapti shu kunlarda? Bir katta asarlar yozildimi? Mana savol sizga. Marhamat.
Endi kitoblar to'g'ri bosilyapti. Jahon adabiyoti ham, o'zbek adabiyoti ham nashr qilinyapti. Va talabalar, o'quvchilar ularni har xil saviyada yoqtirib o'qishyapti. Keyingi paytda aytganingizdek, o'sha Aruelni kitoblari, o'sha Bolxona va 1984 degan kitoblari chop etildi va o'zbek o'quvchilari tomonidan ancha qizg'in olindi. Albatta, lekin shu bilan birga chop etilmayotgan joylari ham bor. Ularni nashrlarga men masalan, jahon adabiyotidan, o'zbek adabiyotidan talabalarga dars beraman. Chop etilishi kerak bo'lgan asarlar ro'yxatini yoki bo'lmasa nomlarini doimo aytib borishga, shularni chop qilsa yaxshi bo'lishiga, ham ma'naviy tomondan ham moddiy tomondan yaxshi bo'lishiga yaxshi bo'lishiga harakat qilaman. Lekin albatta muammo har doim bo'lganidek hozir ham bor. O'quvchining saviyasi har xil, kitobni saviyasi har xil. Kitob aytganingizdek tanlab o'qilish kerak. Har qanday kitob o'qib bo'linmaydi. Chunki har qanday kitob insonning umri o'zi qisqa. Insonning o'zi umri qisqa. Shu ma'noda tanlab o'qilganda ham yaxshi asarlarni o'qib bitirishga bir insonning umri yetmaydi. Shuning uchun biz masalan ko'pincha haligi dunyoda ham bor, dunyo standartlari ham bor. Dunyoning eng 100 eng yaxshi asari, dunyoning eng 100 yaxshi romani, qissasi, hikoyasi degandek. Bular ham endi ma'lum bir subyektiv nuqtai nazardan qaraladi. Men uchun masalan boshqa 100 asar bo'ladi, siz uchun boshqa 100 asar bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan mana shunday yaxshi asarlar o'qishiga ularni olg'a intiladigan, hech bo'lmasa bugungi holatidan yaxshiroq bir holatga, balandroq bir holatga olib chiqadigan asarlarni tanlab berish kerak. Chunki hammamiz ham yaxshi asarni yaxshiligini tushunib yetguncha qancha ko'ylakni yetganmiz, qancha boshlarimizni devorga urganmiz, qancha bemani asarlar o'qiganmiz. Shu ma'noda o'quvchilarga o'sha tetapaya bo'layotgan o'quvchilarga bosqichma bosqich qanday asarlarni o'qishda ulardan oldinroq ko'ylakni ko'proq yetgan mutaxassis bo'lgan odamlar, adabiyotshunoslar, yozuvchilar va boshqa insonlar ana shunday ro'yxatlarga kelsa, kitob mutolaasi ham ma'lum bir millatga xizmat qiladi deb o'ylayman. Chunki ko'rib turibmiz, ko'pincha mana haligi savollar beriladi. Qaysi kitobni o'qidingiz oxirgi marta deydi. Shunaqangi kitoblarda aytishadiki, shunaqa asarlarda aytishadiki, endi bu haligi nima deydi, mazmuni to'piqqa ham chiqmagan yoki juda primitiv, juda jo'r, hali faqatgina
oldi qoshliga asoslangan bir asarlarni o'qidim deya mana shuni zo'r asar sifatida o'quvchilar nima qilishadi, javob berishadi. Shu ma'noda jiddiy asarlar reklamasi, targ'iboti judayam kerak degan xulosaga keldim oxirida.
Ulug'bek aka, mana Qozog'istonda turkiy dunyoda Nobel mukofoti olgan prozaik yozuvchi Orxon Pamukni Mening nomim qirmizi asari tarjima qilindi qozoq tiliga, chop qilindi. Lekin haligacha Orxon Pamukni birorta asari tarjima bo'lmagan o'zbek tiliga. Odatda sovet davrida eng ko'p tarjima O'zbekistonda bo'lardi. Barcha asarlar O'zbekistonda tarjima qilingan. Bu oqsashni nima deysiz endi?
Bu endi qancha tarjima qilingan? Shoir, tarjimon Shirvat Subhon, katta shoir Miraz Azamlar Orxon Pamukni o'sha ba'zi bir asarlardan parchalar tarjima qildi va jahon adabiyoti jurnallarida boshqa joylarda berildi. Lekin siz aytgandek to'liq tarjima qilinmadi. Negadir to'liq tarjima qilinmadi? Buni endi sabablar bilmadim. Boshqa ko'pgina asarlar tarjima qilindi. Agar haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, tarjimaga yaxshi haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, boshqa asarlar tarjima qilinyapti-ku. Nega endi bu tarjima qilinmadi? Qolaversa, biz masalan universitetda Orxon Pamukni Mening otim qirmizi degan asarini talabalarga o'qishga beramiz. O'sha lotin alifbosida turk tilini o'zbek o'qib xabardor bo'lib bu haqda gaplashishga harakat qilamiz. Lekin siz aytgandek aynan shunda tarjima qilinmadi.
Umuman olganda bu asarda bilasizmi, Behzod obrazi ham borda, o'zbek rassomi deb qabul qilingan qadimiy miniatyurachi Kamoliddin Behzodni nimasi ham o'tadi liniyasi tarzida, ya'ni har holda bir o'rtoq mushtarak tariximiz borda bu yerda. Endi yana bitta savol, mana biz ham, men kecha yozdim shu maqolani, milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltaroshi Michelangelo haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Bu film biror bir kassa keltirmayapti, oldindan ham ma'lum dedi buni rejissyori ham. Italiyada suratga olindi, 15 million euro sarfladi Alisher Usmonov. Endi bundan oldin Alisher Usmonov o'zbek kinochisi Elyor Ismuhammedovni Sevishganlar 2 va asli o'zbekistonlik kinochi Rustam aka Hamdamovni Tubsiz qof filmlarini ham prodyuseri bo'lgan. Ya'ni lekin mana kommentlarni o'qiyapman, o'sha dedi 15 million evroni ko'mirob bersa bo'lardi, yoqardik uyimizda deb yozishyapti-da o'zbeklar. Shunga nima deysiz shu masalaga? Nima muhim? Ko'mirmi yo o'sha jahon dudolatgan
kinoda agar u masalaga xavfi o'sha chiroq va gaz masalasiga keladigan bo'lsak, o'zbekistonlik xalqlar iste'dodli xalq, o'zbekistonliklar iste'dodli xalq. Yaqin mana qishloqqa borib keldim, ularga haqiqatan chiroq bilan gazni uzluksiz berishni o'zi, boshqa narsa qilmaslik ham shuni o'zi ularni ko'p ishlar qilishiga yetarli bo'ladi. Va o'sha imkonni berib qo'ysak, gazini va suv nimasini chirog'ini berib qo'yadigan bo'lsak, xalqni o'zi o'zini holatidan ko'p ishlar, yaxshi ishlar qila oladi. Xalqni bu yoqda og'ir bo'lib turgan paytda mana shunday pullar mana shunday proyektlarga sarflanyaptiyu, yaxshi mablag', yaxshi foyda olib kelmayapti ma'naviy, moddiy jihatdan. Albatta shu narsa bo'lmoqda. Albatta boshqacha o'ylaysan, shu mablag' mana bu yo'nalishga ketganda yaxshi bo'lardi. Endi bilasizmi, mana kinolar ham ishlayapti. Hozir mana O'zbekiston o'zbek kinolariga bergan mablag'larni ham o'zlari o'sha pulga monopoliya qilib, ega chiqish uchun, ssenariysi uchun pul olish uchun o'zlari yozyapti. Bu kinoni ssenariysini yozish bu hazilakam narsa emas, bu butun boshqa badiiy asar. U kinoni ishlash u ikkinchi masala. Avvalo ssenariy bo'lishi kerak, so'z bo'lishi kerak. Mana shu yerda meni nazarimda ko'pgina masalalar o'zini gohi maqsadga yetib bormayapti. Turganday bo'lmayapti. Harakat bor, bo'lyapti.
Endi o'zbek kino tarixida Ulug'bek aka, men Shuhrat Solihovich tirik paytda ancha gaplashganman, Abbosov aytdiki, o'sha o'zbek tilini yaxshilash uchun Abdulla Qahhor bilan hamkorlik qilganman. Mahalla duduga filmida o'sha kasal bo'lsa ham yozib bergan, o'zbek tilini aytib bergan. Ssenariy nima deb yozilganda? Leningradda. Tarjimon texnik tarjima bo'lgan va odamlar odamday gapirishini Abdulla Qahhor ta'minlab bergan ekan. Ikkinchi nima tajriba, Dilbarim filmida Odil Yoqub ishtirok etgan ekan. U yerda ham o'sha Baxtiyor Ixtiyorov rol o'ynaydi. Va uchinchi tajriba mana Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmini 55 yilligi Toshkentda o'tkazildi, bayram qilindi. Mana Baxtiyor Ixtiyorov, Soyib Xo'jayevlar o'ynaydi. Bir komediya film Yor-yor butun kino davomida butun respublika bo'ylab ikkita odam Zulfiya degan qizni izlab yurishadi. Bu ham ssenariysi Moskvada yozilgan bo'lsa ham, dialoglarni o'zbek yozuvchilari Abdulla Qahhor, Odil akalar boshqalar yozib yordam berishgan. Shu ma'noda o'sha Yor-yor filmini yashovchanligi va bugungi kinolarni yulduz ko'rmay so'nganligi haqidagi fikrlaringiz.
Ana ko'ryapsizmi, o'zidan tasdiqlayapsiz. O'sha Shuhrat Abbosov bilan dasturxonni ustida men ham o'sha mahallada durduvga haqida savollar berib qiziqqanman, eslayman dedilar. O'sha Qahhordan kelsin, Odil Yoqubdan kelsin. Ko'ryapsizmi, meni yuqorida aytgan fikrlarimni qo'llab-quvvatlayapti bu fikringiz. O'zini mutaxassis, chunki so'zi ham qattiq tushunmaydi ham. O'zi mutaxassis bilan kelishib ishlash kerak, tandem holida ishlash kerak. O'sha yon-yorni eslayapsiz, boshqa kinolarni eslayapsiz, mahalla do'dini eslayapsiz. U yerdagi iboralar eng kerakli nuqtani topib, yozuvchi ana shunga urg'u beryapti, tagini chizyapti. Va bu estetik zarba bo'lib, estetik falsafiy hayotiy turmushiy zarba bo'lib, ana shu yerga urilyapti. Va o'z o'rniga urilganda o'sha so'z, o'sha ibora ma'lum o'sha xalqona ifodalar qolibga tushganday qilib berila olsa, bu xalqda yashovchanligini ta'minlaydi. Bu qonuniyat bu.
Tinglayotganingiz eshittirishni to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Siyosiy partiyalar o'rtasidagi debatlar havaskorlik darajasida o'tkazilayotgani iddao qilindi. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiq ketmon bilan urib o'ldirilgani ma'lum qilindi. Buxoroda qo'shxotinlikda ayblangan kishi mahkamaga tortildi. Pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi noziri 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. G'oyib bo'lgan shifokorning jasadi Chirchiq bo'yidan topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda siyosiy partiyalar o'rtasidagi saylovoldi debatlar nihoyatda past saviyada havaskorlik darajasida o'tkazilmoqda deb hisoblaydi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, deb xabar beradi Sof.uz. Partiya vakillarida arzon ehtirosni qo'zg'ash hamda populizm nihoyatda ustun. Siyosiy tahlilchiga ko'ra, partiyalarning saylovoldi bahslari 27 yil gapirmasdan eshitgan odamning to'satdan tilga kirib, omma oldida gapirishga harakat qilayotganini yodga soladi. Qayd etilishicha, partiyalarning bugungi zaifligi bevosita ularning emas, avtoritarizmning aybi, lekin bundan butun jamiyat yutqizmoqda. O'zbekistonda partiyalar qurilishi juda mo'rt. Partiyalarga shu paytgacha siyosiy tizim vitrinasida turib ovoz chiqarmasdan og'iz qimirlatish, pantomima ko'rsatish topshirig'i berilgan edi. Partiyalar va deputatlar o'tgan 27 yil davomida ertalabdan kechgacha demokratik va pluralizm teatrini ijro etishdi. Bu sahnalar, obrazlar, qiliqlar juda kuchli o'zlashtirilgan edi. Har bir aktyor o'z rolini mahorat bilan o'zlashtirgan edi. Endi esa partiyalarga bu rollardan chekinishni, oz-ozdan bo'lsa-da real rollarni o'ynashni aytishdi. Yangi vaziyat, yangi rollar. Partiyalar qiynalmoqda deb yozadi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi aks etgan videolavhaga doir yangi tafsilotlar aniqlandi, deb yozadi Kun.uz. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish idorasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur holat 2016 yil may oyida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beshchashma qishlog'ida sodir bo'lgan. Fermer xo'jaligida ishchilar ishlayotgan vaqtda noma'lum ayiq kelib, bir fuqaroga hamla qilgan. O'sha paytda ayiqni ikki shaxs ketmon bilan urib o'ldirgan. Ekologiya idorasi ushbu holat yuzasidan to'plangan ma'lumotlarni Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga taqdim etgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi 53 yoshli shaxs qo'shxotinlikda ayblanib mahkamaga tortildi, deb yozadi News.org. Qayd etilishicha, bu odam 2016 yil noyabrdan 19 iyulga qadar qonuniy nikohdan o'tgan turmush o'rtog'i bilan yashab kelgan, oilada 2 nafar qiz farzandi bo'lgan. Bu odam rasmiy nikohdagi xotindan ajrashmagan oldi 2016 yilda Samarqandning ayol bilan shar'iy asosda oila qurgan. Bunga esa birinchi ayolining bemor ekani va o'g'il farzand tug'magani sabab qilib ko'rsatilgan. 2018 yilda ikkinchi ayol o'g'il farzand tug'ib bergan. Sud 53 yoshli fuqaroni Jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bilan aybdor deb topib, unga 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Toshkent shahri ichki ishlar bo'limi tizimi katta inspektori pora bilan qo'lga tushdi deb yozadi Posta gazetasi. Ismi oshkor etilmagan inspektor ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish guruhida faoliyat yuritgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan tadbirkor ayoldan jazoni yengillashtirish evaziga 2,500 dollar pora talab qilgan. Ayol tegishli idoralarga vaziyat haqida xabar bergan va nozir pora olayotgan paytda qo'lga tushirilgan. Tergov jarayonida nozir avval ham jazo o'tayotgan tadbirkor ayolni turli bahonalar bilan pul berish va archa ko'chatlari keltirishga majburlagani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri sudyasi Shamsudinovga ko'ra, poraxo'rlikda ayblangan nozir 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkentdagi ko'z kasalliklari klinikasida faoliyat yuritgan 40 yoshli shifokor shafqatsizlarcha o'ldirildi deb yozadi Huquq gazetasi. Shifokorning ayoli Telegram orqali boshqa bir erkak bilan tanishib, xiyonat yo'liga kirgan, ishqiy munosabatlar chuqurlashib, erkak oilali ayolga o'z xotinidek munosabatda bo'la boshlagan. Provardir esa undan shifokor eri bilan ajrashishni talab qilgan. Ayol rozi bo'lmagach, u shifokorni aldov yo'li bilan tuzoqqa tushirib, 3 kun davomida suvsiz ovqat bermay azob bergan, so'ng uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadni Chirchiq daryosi qirg'og'iga ko'mib yuborgan. Qayd etilishicha, jinoyat qisqa fursatda fosh etilib, qotil 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida yashovchi 54 yoshli ayol Bibixol Eshmirzayeva fuqarolik pasportida erkak sifatida ko'rsatilgan. Shu bois u nafaqaga chiqolmay sarson bo'lmoqda deb yozadi Daryo o'z gazetasi. Bibixol Eshmirzayevaga 2015 yil 2 avgust kuni biometrik pasport berilgan, ammo pasport soliq xodimlarining e'tiborsizligi bois hujjatda fuqaroning jinsi erkak deb ko'rsatilgan. Bu haqda bir kundan so'ng xabar topgan pasport egasi e'tiroz bildirib, xatolikni to'g'irlashni so'ragan, ma'lum muddatdan keyin pasport to'g'irlab berilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.